No niin, armoa ja rauhaa vielä minun puolesta kanssa, jos en ole sitä vielä teille sanonut, mutta noustaan kuulemaan tässä vaiheessa Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 17. luvusta ja luetaan alkaen jakeesta 20 aina luvun loppuun saakka. Tämä on Herran sana. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole tuntenut sinua. Mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat saaneet tietää, että sinä olet minut lähettänyt. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä, ja minä olisin heissä. Aamen. Isä, me kiitetään sinua tästä päivästä, me kiitetään sinua tästä hetkestä, että saamme käydä avaamaan näitä sinun rakkaan poikasi rukouksessa esittämiä sanoja kaikkien sinun omiesi puolesta. Kiitos Isä, että meillä on mahdollisuus päästä tutkimaan meidän Herramme rukousmaailman syvimpiä syövereitä. Herra, rukoilen, että tässä hetkessä saisin Herra sinun palvelijanasi olla vain välittävänä instrumentti, Herra. Ei niin, että keskittäisin huomioni itseeni vaan, Herra, että pikemminkin sinun sanasi saisi loistaa tästä ja kykenisin, Herra, sitä oikein jakamaan. Herra, tapahtukoon sinun hyvä tahtosi. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Onko kukaan kysynyt sinulta jossakin tilanteessa sellaisen kysymyksen, että miksi sinä olet täällä? Tai mitä sinä täällä teet? Tämä on todella laaja kysymys ja ajattelen, että se voidaan soveltaa moniin eri tilanteisiin. Esimerkiksi isä ja äiti saattaisi kysyä tätä lapselta, joka on lähtenyt harhailemaan omalta pihamaaltaan ja löytyy sitten tuntien etsinnän jälkeen jostain naapurin pihamaalta. Tai sitten työnantaja saattaisi kysyä tällaisen kysymyksen työhaastattelussa olevalta. Poliisi saattaisi kysyä tällaisen kysymyksen kiinniotetulta, tai sitten me voisimme kysyä tämän kysymyksen hyvin tämmöisessä eksistentiaalisessa mielessä tai epistemologisessa mielessä, niin kuin usein tehdään evankelioinnin yhteydessä, kun me pyritään selvittämään tämän keskustelukumppanin maailmankuvaa ja minkä hän nyt ajattelee, niin miksi sinä olet täällä, mikä on sinun maailmankuvasi, mikä on sinun elämän tarkoitus. Mutta toisaalta minä voin kysyä tämän kysymyksen tänään teiltä. Miksi te olette täällä? Ja pakottiko joku teidät tänne paikalle vai tulitteko ihan omasta halustanne? Tällainen miksi-kysymys, kun se kohdistuu meihin itseemme niin, tai meidän tekemisiin, niin se asettaa meidät nopeasti puolustuskannalle. Kysymys, miksi sinä olet täällä, se antaa ymmärtää, että meidän tulisi olla jossakin muualla. Ja voi olla, että joillekin meistäkin tässä nyt herää jonkinlainen syyllisyyden tunne tämän kysymyksen äärellä. Ja hyvin usein tällaisen kysymyksen taustalla onkin tarkoitus paljastaa ihmisen synti. Ja itse asiassa sanon, että tämä on Raamatun ensimmäinen kysymys, jonka Jumala esittää ihmiselle. Ensimmäinen Mooses 3.9. Jumala kysyy näin. Mutta Jahve, Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Missä sinä olet? No, Jumalahan tietysti tietää, missä ihminen on, ja tämä kysymys onkin retorinen. Sen tarkoitus ei ole lisätä jotenkin Jumalan informaatiota hänen luomistyöstään, ikään kuin olisi mahdollista, että Jumala oppii jotakin uutta, mitä hän ei tietänyt. Ei vaan tuon kysymyksen tarkoitus on saada ihminen havahtumaan hänen omaan tilansa. Missä sinä olet, Adam? Mitä sinä siinä puskassa teet? Miksi sinä piiloudut minun kirkkauttani? Jumala kysyy perustetta sille, miksi ihminen on painut hänen läsnäoloaan. Ja tämän kysymyksen tarkoitus on siis herättää synnin tunto ja saada ihminen sitten tunnustamaan oma syntinsä. Mutta muistatko, mitä Adam tekee? Sen sijaan, että hän tunnustaa syntinsä, niin hän tuo ilmi tämän lankeemuksensa hedelmän ja sanoo, että vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Niin, Jumala, se oli vaimon syy. Tai oikeastaan se oli sinun syy, että mitäs annoit tällaisen vaimon minulle. Kuinka moni mies pakenee omia syntejään tällä tavalla? Tai kuinka usein, kun lapsilla on joku riita jostakin lelusta ja sitten isä ja äiti saapuu siihen paikalle selvittämään sitä asiaa ja kysyy, että mitäs tässä on tapahtunut, niin onko se lasten vastaus usein semmoinen, että no isä, minä olen tehnyt syntiä veljääni vastaan ja sinua vastaan ja Jumalaa vastaan, että anna anteeksi. Sehän ei usein ole tällainen se vastaus, vaan meillä on koottuja selityksiä siitä, mitä joku toinen on tehnyt minulle. Ja monille ihmisille sanoisin, että tällainen asenne säilyy läpi elämän. He ikään kuin ajelehtii täällä maailman merillä, vähän niin kuin haaksi rikkoutuneet, ja he on jokaisessa tilanteessa ikään kuin tämmöisenä onnettomia kärsijöitä. He kohtaa pahuutta ainoastaan heidän ulkopuoleltaan, mutta ei koskaan havaitse sitä heidän omassa sisimmässä. Hän ajattelee, että heidän sydämensä on puhdas. Ja näin he ajattelee ja samalla eksyttää itsensä, koska juuri ihmisen oma sydän on se, mikä on petollinen ja eksyttää ihmisen. Sellainen ihminen, joka ei vielä ole tullut tuntemaan oman sydämensä kavaluutta ja kuinka syvälle synti on juurtunut ihmiseen, ei ole vielä tullut näkemään ja ymmärtämään evankeliumin ilosanoman ihmeellisyyttä. Siis sitä, että Jeesus tuli... Rakkaudessa Jumala on lähettänyt oman poikansa pelastamaan nimenomaan syntisiä Kristuksessa. Jeesus tuli kärsimään ja kuolemaan ristillä syntisten edestä, edustaen heitä sekä kuolemallaan että elämällä. Siis Jeesukseen uskoville hän ei ole ainoastaan Herra, eikä kuningas, eikä Jumala, vaan hän on myös heidän ylipappinsa, joka edustaa heitä, niin kuin tuossa laulussakin äsken viitattiin siihen. Ja nyt tässä tämänkertaisessa tekstissä me katsotaankin tätä Jeesuksen ylipapillisen rukouksen huipentumaa. Ja tämä käsittelee Jeesuksen viimeisiä pyyntöjä isälle. Me voitaisiin summata tästä luvusta Jeesuksen pyynnöt isälle tällä tavalla. Jakeissa 1 ja 5 Jeesus on pyytänyt, että isä kirkastaisi pojan. Jakeissa 11 ja 15 Jeesus pyysi, että isän varjelisi Jeesuksen omat. Jakeessa 17 Jeesus pyysi, että isä pyhittäisi heidät totuudessa. Ja neljänneksi jakeessa 11 ja jakeesta 21 jakeeseen 23 Jeesus pyytää, että hänen omansa olisivat yhtä. Ja nyt viimeiseksi jakeesta 24 hän pyytää, että Jeesuksen omat saisivat olla hänen kanssaan ja nähdä hänen kirkkautensa. Tämä on monella tavalla tämä koko Johanneksen evankeliumi luku 17 ja tämä loppu, niin tämä on kieltämättä eräitä niin kuin Raamatun ihmeellisimpiä tekstejä. Siis tämä osoittaa, että seurakunta ei tule ainoastaan olemaan pyhitetty, eikä ainoastaan tule olemaan yhtä, vaan että seurakunta lopulta tulee olemaan myös kirkastettu. Ja tämä teksti antaa perustelun sellaiseen retoriseen kysymykseen, jonka Isä Jumala voisi esittää pojalle taivaan kirkkaudessa viitaten kristittyihin ja kysyä, että no, miksi he ovat täällä? Ja no mitä sinä itse vastaisit tähän? Millä perusteella sinut tulisi nähdä taivaan kirkkaudessa? No nähdään, mikä Jeesuksen vastaus tässä tulee olemaan. Viimeisessä saarnassa, jonka saarnasin Johanneksen evankeliumista pari viikkoa sitten, niin me oltaisiin periaatteessa voitu jatkaa aina tänne luvun loppuun saakka, ja silloin väittelinkin itseni kanssa, että tehdäänkö näin, mutta sitten totesin, että päättää tuohon jakeeseen 23, koska olisi tullut aivan liian pitkä saarna. Niinpä se, mitä me katsotaan tänään, niin se on vähän niin kuin osa kaksi siitä edellisestä ja jakeesta 24. Jeesus siis edelleen jatkaa rukouksen tätä osaa, missä hän rukoilee kaikkien Jumalan valittujen puolesta. Siis kaikkien niiden puolesta, jotka kautta koko maailman historian Jumala tulee armossaan pelastamaan. Ja tämän Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen alussa me voitiin nähdä, että hänen ajatukset oli ensisijaisesti kohdistuneita hänen näihin 11 uskolliseen apostoliin, joita hän sitten kaikin tavoin oli pyrkinyt jo rohkaisemaan ja vahvistamaan hänen poismenonsa edellä, niin kuin edellisissä luvuissa ollaan nähty. Ja nyt tämä Jeesuksen lopullinen rukous toimii ikään kuin viimeisenä sineettinä tälle rohkaisulle. Mutta sitten tämän rukouksen loppua kohden, niin hänen fokuksensa laajenee ja siirtyy käsittämään todella kaikki uskovat. Siis nekin, jotka eivät vielä olleet syntyneet. Niin kuin tuossa jakeessa 20 luettiin, että minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Ja nyt tuossa jakeessa 24 Jeesus rukoilee koskien kaikkia, jotka isä on pojalle antanut. Hän sanoo näin. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Kirjaimellisesti Jeesus tässä sanoo, jos seurataan kreikan tekstiä, että isä, ne, jotka olet minulle antanut, tahdon, että missä minä olen, siellä hekin olisivat minun kanssani. Siis me näemme ensimmäisenä tässä tekstissä, että tämä on äärimmäisen lohdullinen asia, että jokainen Jeesukseen uskova saa lopulta olla hänen kanssaan. Ja voidaan ajatella, että apostoleille tämä olisi tuonut välitöntä rohkaisua ja muistuttanut niistä Herran Jeesuksen sanoista, jotka hän oli juuri edellä antanut. Tuossa luvussa 14 alusta me luimme näin, miten Jeesus rohkaisi heitä. Hän sanoi, että älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Siis Jeesus ilmaisee tässä ensin oman tahtonsa isälle koskien kaikkia hänen omiaan. Kaikkia, niin kuin hän sanoo, kaikkia, jotka olet minulle antanut. Valitut kaikkialta maailmasta kaikkina aikoina. Ja poika ei tietenkään tahdo tässä jotakin muuta kuin isä, vaan hänen tahtonsa on sama kuin isän tahto. Ja Jeesus ei ollut tullutkaan maailmaan tekemään muuta kuin isän tahdon. Ja nyt Jeesus rukoilee ikään kuin pyytää, että isä toimisi hänen kanssaan harmonisesti tuon päämäärän saavuttamiseksi, jonka Jeesus oli jo aikaisemmin ilmaissut heille, että hän tulee ottamaan heidät luokseen. Ja katso, millä varmuudella Jeesus puhuu. Niin kuin savevalaja, joka on etukäteen ilmoittanut ja päättänyt, että mitä hän tekee, ja sitten hän sopivana ajan hetkenä ottaa sen saviköntin ja alkaa valmistamaan siitä ja muovaamaan tietynlaista astiaa, niin Jeesuskin kutsuu tässä isän hänelle antamiksi sellaisia ihmisiä, jotka ei ole vielä edes syntyneet, joiden olemassaolo perustuu siis yksin ja ainoastaan hänen päätökseensä tiettynä ajan hetkenä muovata nämä henkilöt ja olla heidän lunastajansa hänen omalla verellään, että heidät liitetään hänen kansansa ja heillekin annetaan armo uskoa häneen. Tai jos me palataan tuonne Johanneksen luvun 10 kielikuviin, niin me voidaan ajatella, että maailma on niin kuin pelto. Maailma on niin kuin pelto, jossa isällä on lampaitaan, jotka hän on jo ennen maailman luomista päättänyt, ennen maailman perustusta hän on päättänyt jo antaa heidät pojalle, tuolle hyvälle paimenelle. Ja sitten vaikka historian näyttämöllä tiettynä ajanhetkenä noiden lampaiden onkin löydettävä sisään tuosta portista, joka on Kristus, niin ei se kuitenkaan muuta sitä, että he ovat aina olleet Jumalan mielessä Kristuksen lampaita. Jeesuksen lampaista ei tule hänen lampaitaan vasta siinä vaiheessa, kun he astuu sitä portista sisään. Ei vaan he ylipäätään tulevat paimenen luo. Miksi? Koska he ovat lampaita ja kuulevat hänen äänensä. Ja sellaisille ihmisille, jotka eivät kuule hänen ääntään, muistatko mitä Jeesus sanoo? Johannes 10:26. te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Ja käänteinen totuushan tästä on se, että no, te uskotte, koska te olette minun lampaitani. Siis ei niin, että koska te uskotte, niin nyt Jumala tekee teistä lampaita, vaan koska te olette minun lampaitani, niin te uskotte. Määkimällä ei kukaan tule lampaaksi, vaan koska me olemme hänen lampaitaan, me määimme. Me käyttäydymme sen mukaisesti, kuin lammas käyttäytyy. Ja Jeesus on päättänyt tulla takaisin paimentamaan kaikkia hänen lampaitaan samalla kedolla. Ja niin hän rukouksessa pyytääkin isältä, että kaikki hänen omansa olisivat hänen kanssaan. Aivan niin kuin tuossa rukouksen hetkellä nämä 11 apostolia olivat Jeesuksen kanssa. Ja niin kuin on vain yksi ylipaimen, niin lopussa on oleva yksi lauma kaikista kielistä, kaikista kansanheimoista, jotka saa sitten tulla häntä vastaan yläilmoihin, kun hän palaa. Ja niin kuin Paavali sen myös toteaa sitten ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4.17, niin saamme aina olla Herran kanssa. Paavali täynnä pyhää henkeä, kun hän tämän kirjoitti, hän ei epäillyt, etteikö Jeesuksen lupaus tulla takaisin hänen omiaan varten ja Jeesuksen rukous tässä isälle, että he saisivat olla siellä, missä Jeesus on, saisi täyttymystä. Niinpä jos sinäkin olet tänään uskonut Herraan Jeesukseen sinun syntien anteeksi saamiseksi, niin sinä voit olla varma, että sinä olet tänään sinun Herran Jeesuksen Kristuksen käsissä. Ja kävipä sinun elämässä tästä edespäin mitä tahansa, vaikka katto romahtaisi sinun niskaan seuraavaksi, tai vaikka sinä halvaantuisit, tai sairastuisit vakavasti, tai vaikka kaikki ihmiset hylkäisivät sinut. Niin kuin meidän Herramme Jeesus tulee, niin sinä saat olla yhdessä hänen kanssaan, kaikkien pyhien kanssa. Ja miten lohdullisia ajatuksia nämä onkaan? Paavali ei turhaan sanonutkaan, että lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Näissä sanoissa kiteytyy pyhien toivo. Vaikka meidän maallinen elämä olisi sitten millaista sekasortoa tai kaaosta, niin meillä on silti äärettömän suuri toivo tässä, mitä me ei vielä nähdä silmillä, mutta mihin me uskossa toivoen voimme tarttua kiinni. Mutta kuten Jeesus rukoilee, että eräänä päivänä he kaikki näkevät. Jeesus rukoilee, että eräänä päivänä kaikki tulevat näkemään. Jeesuksen rukous isälle on nimittäin tämä, että kristityt näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut. Oletko sinä koskaan ajatellut, millaista tuo päivä tulee sitten olemaan, jos sinä pääset Jumalan kirkkauteen tai lainausmerkissä pääset taivaaseen? Monillahan ihmisillä on erilaisia mielikuvia siitä, että mitä on kuolla ja päästä sinne taivaaseen. Joku ajattelee, että no sitten kun minä olen siellä taivaassa, niin minä olen ilman ruumista ja toinen innostuu siitä, että no minä leijun jossakin ja voin mennä seinien läpi ja kiitää läpi avaruuden. Ja toinen ihastuu sitten, että no taivaassa on ne kultaiset kadut ja pärlyportit ja siellä on niin ihanaa ja kaunista ja hyvää ruokaa ja juomaa, kauniit vihreät niityt ja tietysti ne kaikki edesmenneet sukulaiset. Ja monissa tällaisissa spekuloinnissa Jeesus tulee vähän niin kuin jälkijunassa ja siinäkin hän tulee vähän niin kuin tavaravaunussa siellä viimeisenä. Mutta niin kuin Jeesus tässä rukouksessa osoittaa, niin ikuisen elämän, siis taivaan keskiössä on tuntea hänet, kuulla hänet, ihailla häntä ja nähdä hänen kirkkautensa. Jokainen ihminen tulee vielä näkemään kirkastetun Kristuksen. Ja tämä tulee viemään jokaisen ihmisen polvilleen hänen eteensä. Sellainenkin ihminen, joka tänä päivänä kiroaa Jeesuksen nimeä, niin hän tulee eräänä päivänä polvistumaan tämän kuninkaan eteen ja tekemään sanoistaan tiliä. Me tulemme vielä näkemään tämän isän, hänen pojalleen antaman kirkkauden ja kunnian. Vielä kerran me tullaan olemaan sen valon edessä, jonka edessä aurinkokin häpeää. Ja nyt me katselemme tuota kirkkautta, mitä Raamattu sanoo, me katselemme sitä kuin kuvastimesta, mutta silloin katsomme kuin kasvoista kasvoihin. Ja huomaa, mitä kaikissa tässä tapahtuu. Kun ihminen viedään, Aadam viedään kirkkauteen, niin tässä on täydellinen Edenin tragedian ympäri kääntäminen ja peruutus. Ihminen ei enää kätkekään itseään Jumalan kirkkaudelta, vaan nyt hän tulee avoimesti, ei ainoastaan näkemään Isä Jumalan kirkkauden, joka loistaa Kristuksessa, vaan hän tulee olemaan osallinen tästä kirkkaudesta. Niin, että Jeesus saattaa sanoa, niin kuin tuossa Johannes 17:10, minut on kirkastettu heissä. Siis yksi tapa, miten Jeesuksen kirkkaus tulee ilmi, on hänen ruumiinsa, eli seurakunnan kautta. Mutta ajatella, että siellä missä pää menee, niin siellä menee ruumiskin. Jos päähän sattuu, niin kyllä se koko keho siinä kipristelee. Ja samoin, jos pää loistaa, niin se on vaan ajan kysymys, kun koko ruumiskin loistaa. Liittyneenä tähän kirkastettuun Kristukseen, me tulemme hänen ruumiinsa jäseninä heijastamaan enemmän ja enemmän hänen kaltaisuuttaan, kun meidän pyhitys menee eteenpäin. Kunnes sitten koittaa tämä päivä, josta Paavali kirjoitti toisessa tessalonikalaiskirjassa, josta juuri luimme. Ja toinen tessalonikalaiskirje, luku 1, jakeesta 7. Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väkevien enkeleittensä kanssa tulen liekissä. Hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. He tulevat kärsimään kadotuksen erossa Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän tulee, että hän sinä päivänä kirkastuisi pyhissään ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Siis ajattele, Jeesus tulee takaisin voimansa kirkkaudessa, se on tuomion päivä. Toiset kärsivät rangaistuksen hänen kirkkautensa kasvoista ja toiset kirkastuvat hänessä, että hän sinä päivänä kirkastuisi pyhissään, olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Tämä ihmeellinen päivä on tulossa. Meidän Herramme Jeesus kirkastuu hänen pyhissään. Ja Paavali kirjoittaakin näin toisessa korintilaiskirjassa luvussa 4:18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Katsella tätä ylösnouseen Kristuksen kirkkautta on muuttua tuon saman kuvan kaltaisuuteen. Ja tämä vahvistaa meille myös tämä sama apostoli Johannes omassa kirjeessään. Ensimmäinen Johannes luku 3 luvun alusta. Hän kirjoittaa näin. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Me emme vielä tiedä, mitä se tulee olemaan, mutta me kaikki tulemme olemaan hänen kaltaisiaan. Me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Kristuksen kirkkaus muuttaa uskovan kokonaisvaltaisesti. Ja se ei tee sitä ainoastaan silloin, vaan se tekee sitä jo nyt. Meidän on määrä tulla Kristuksen kaltaisiksi. Ja jotta meillä olisi mitään syytä ja toivoa ja uskoa, että joku henkilö on saanut syntinsä anteeksi, ja, niin emme me voi olla havaitsevinamme myös merkkejä hengen vaikuttamista työstä hänen elämässä. Ja miten pyhä henki on toiminut hänen sisimmässä? Meidän ei tietenkään tule lausua mitään varmoja tuomioita ihmisen hengellisestä tilasta, koska yksin Herra näkee ihmisten sydämeen, mutta emme me voi toisaalta muuta kuin tuomita sen hedelmän mukaan, mitä me näemme. Ja ainahan me emme tee sitä oikein. Mietin, että kuinka moni meistä olisi tuominnut ristiryövärin helvettiin hänen räikeiden syntiensä vuoksi, josta hän oli kärsimässä rangaistusta, mutta siitä huolimatta Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Mutta niin, mistä sinä tiedät? Joku kysyi aikoinaan tuossa hyvän kysymyksen, että mistä tietää, että on Jumala valittu? Mistä tietää, että Jumala on tehnyt sinussa tätä hyvää työtä? No kysypä itseltäsi, onko Herra vienyt sinua itkemään sinun omia syntejäsi? Ovatko sinun halusi muuttuneet millään tavalla, kun sinä olet tullut kristityksi? Onko Jumala antanut sinulle rakkautta häntä, hänen sanansa, ja veliä ja sisaria kohtaan? Onko sinun luottamuksesi pelastuksesta Kristuksen täydellisessä sovintoveressä vai jossakin sinun omassa meriitissä? Kaipaatko sinä olla sinun Herrasi kanssa kasvokkain? Niin kaipaatko sinä sinun Herrasi kirkkauteen? Kaipaatko sinä hänen kirkkauttaan? Tämä kirkkauden kaipaus, tämä on itse asiassa monta kertaa esitetty meille vanhassa testamentissa, etenkin psalmeissa. Kuuntele vaikka psalmi 17, jakeesta 14. Psalmisti kirjoittaa, nouse Jahve, asetu häntä vastaan, paina hänet maahan, vapauta miekallesi minun sieluni tuon jumalattoman vallasta, kädelläsi ihmisestä Jahve, tämän maailman ihmisistä, joiden osa on tässä elämässä. Heidän vatsansa sinä täytät antimillasi, heidän lapsensa tulevat ravituiksi ja he jättävät yltäkylläisyydensä pienokaisilleen, mutta minä saan katsella sinun kasvojasi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella. Niin, onko Jumalalla joku muoto, mitä me voimme katsella? Eikö hänhän on näkymätön henki, näin on Raamattu sanoa. Mutta tähän me vastaamme, että inkarnaatio on totta. Sana tuli lihaksi, ja mitä Johannes kirjoittaakaan? Johannes 1.14. Me katselimme hänen kirkkauttaan. Sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tai mistä Mikko saarnasi viime sunnuntain? Psalmi 27. Jakeesta 3. Yhtä olen pyytänyt Jahvelta, sitä minä etsin, että saisin asua Jahven huoneessa kaikki elämäni päivät, katsella Jahven ihanuutta ja mietiskellä hänen temppelissä. Tai sitten Mooseksen psalmissa 90, jonka muuten Miska on joskus saarnannut meidän seurakunnalla. Mooses rukoilee näin, psalmi 90 jae 16. Saakoot palvelijasi nähdä sinun tekosi ja heidän lapsensa sinun kunniasi. Jumalan kunnian näkeminen, Jumalan kirkkauden näkeminen. Resonoivatko nämä psalmistien rukoukset sinun kanssa? Onko sinullakin tällainen samanlainen kirkkauden toivo kuin heillä? Voimme kysyä, että mikä on peruste tälle Jeesuksen pyynnölle? Että ihminen, joka on tehnyt syntiä, joka on, niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan kirkkautta vailla. Miksi tällainen ihminen pääsisi Jumalan läsnäoloon, josta hän on langennut? Miksi isän tulisi täyttää tämä pyyntö, jota Jeesus tässä pyytää? Millä perusteella Kristuksen lauman tulisi päästä takaisin tähän kirkkauteen, mistä Aadam on langennut? Tekstissä Jeesus antaa meille tämän perustelun. Johannes 17.24, hän sanoo, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Siis se kirkkaus, jonka Jeesus pyytää hänen omiensa saavan nähdä, on sitä kirkkautta, mikä pojalla on ikuisesti ollut. Ja joka on ilmennyt tässä ajattomassa, keskinäisessä, Jumalan kolmiyhteisessä rakkaudessa, joka heidän persoonien välillä on vallinnut jo ennen aikojen alkua. Huomaa, mikä yhteys tässä on Kristuksen ja hänen morsiamensa seurakunnan välillä. Rakastaa Jeesusta on rakastaa myös välillisesti hänen morsiantaan. Koska isä on ikuisesti rakastanut poikaa jo ennen maailman luomista, eikö isä rakastaisi myös Kristuksen morsianta, antaen pojalle nyt sen, mitä hän pyytää omalle morsiamelle. Onhan isä on itse se, joka on tuonut tämän morsiamen pojalleen maailmasta. Ja hän on liittänyt heidät yhteen. Rakkauden lahjana isä antaa pojalle maailmasta kansan, joka kirkastaa hänen armonsa rikkautta. Johannes kirjoitti evankeliumissa alussa näin. Jeesus tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivätkä lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja kun me puhumme näistä ihmisistä, jotka isä antaa pojalle, ne ovat niitä ihmisiä, jotka ovat syntyneet Jumalasta. He ovat syntyneet Jumalasta. Ja jos sinä olet Jumalan tahdosta syntynyt, Jumalan lapsi, joka on uskossa vastaanottanut Kristuksen, niin sinä olet myös isän lahja hänen pojalleen. Ja näin hebrealaiskirje sen ilmoittaa. Mikkokin taisi lainata tätä tekstiä viime viikolla. Hebrealaiskirje 2, jakeesta 11. Kuuntele, miten kuvataan tätä meidän ylipappia Jeesusta, meidän pelastuksemme päämiestä. Hän, joka pyhittää ja ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä, siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen, siis Jeesus. Ja hän, siis Jeesus sanoo, että minä julistan sinun nimeäsi, isän nimeä, veljilleni, laulan ylistystä seurakunnan keskellä ja vielä minä panen luottamukseni häneen ja edelleen katso minä ja lapset, jotka Jumala on antanut minulle. Jeesus voisi sanoa isälle, että isä katso, ne lapset, jotka sinä olet antanut minulle, nämä Jumalan lapset, jotka sinä olet antanut minulle. Ja nyt Johannes 17 esitettyään tämän viimeisen pyynnön, Jeesus sitten jatkaa tätä perustelua sen toteuttamiseksi. Jakeessa 25 Jeesus jatkaa näin. Vanhurskas isä, maailma ei ole tuntenut sinua, mutta minä tunnen sinut. Ja nämä ovat saaneet tietää, että sinä olet minut lähettänyt. Niin isä on vanhurskas Jumala, niin kuin myös poika on vanhurskas. He ovat täysin oikeudenmukaisia kaikessa heidän olemuksessaan ja tuomioissaan. Eikä kukaan voi syyttää heitä vääryydestä. Ja tässä asiassa Jeesuskin oli haastanut fariseuksia. Hän oli kysynyt, että kuka teistä voi osoittaa minut syylliseksi syntiin? Johannes 8.46. Vaikka nämä kirjanoppineet ja viisaat fariseukset, he luuli tuntevansa tämän vanhurskaan Jumalan. He luuli itse olevansa niitä vanhurskaita, koska he yrittivät pystyttää omaa vanhurskauttaan, sitä mikä tulee lain noudattamisesta. He jatkuvasti kuunteli Jeesuksen katusaarnoja, mutta he eivät silti kuulleet. He näkivät Jeesuksen tunnusteot, mutta he ei sitten kuitenkaan nähneet. He eivät tunnistaneet sitä, että heidän Herransa asui heidän keskellään. Ja niin kuin Jeesus sanoo, maailma ei todellakaan ole omalla viisaudellaan oppinut tuntemaan Jumalaa. Ja tästä me saadaan muistutuksia joka kerta, kun me käymme tuolla kaduilla kiertelemässä ja juttelemme ihmisille. Me näemme, että miten tämä epäuskoinen maailma toimiikaan. Sen sijaan, että se vastaanottaisi Jumalan itse ilmoituksen hänen sanassaan ja luomakunnassa ja ihmettelisi Jumalan äärettömyyttä, niin tämä maailma käpertyykin itseensä niin kuin joku vyötiäinen ja ylistää luomakuntaa Jumalan sijasta. Roomalaiskirjeessä se onkin näin sanottu. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Roomalaiskirje 1.23. Eli mitä tässä tapahtuu? Jumalalta riistetään kirkkaus ja kunnia, joka hänelle kuuluu, ja se annetaan luomakunnalle. Universumista itsessään tulee joku ikuinen ja itseriittoinen. Ja, tuossa toissa keskiviikkona evankeliointikohtaamisessa vaan yksi esimerkki. Päädyin keskustelemaan erään henkilön kanssa, joka meidän keskustelu meni lopulta siihen, että onko olemassa ääretön määrä menneitä tapahtumia. Tämä on varmaan semmoinen, mitä jokainen teistäkin miettii aina välillä. Ja hän oli sitä mieltä, että ei ole olemassa Jumalaa ja kaikki on vaan peräisin tästä alkuräjähdyksestä ja sitten itse asiassa tämäkin on vaan toistunut uudestaan ja aina välillä kaikki luhistuu ja menee kasaan ja sitten se taas laajenee ja nyt on vaan sattunut näin, että universumi on tullut tietoiseksi itsestään ja me nyt kahvikuppien ääressä voidaan pohtia, että niin mitäs tässä nyt on tapahtunut. Eli universumi on vaan tämmöinen kosminen ikuinen haitari, se menee edes takaisin ja puhalletaan sisään ja ulos. Niin kuin, että onko tässä ja sitten tämä sama henkilö oli hyvin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Mutta siis pointtina se, että ihminen on valmis menemään äärettömän pitkälle kieltääkseen Jumalan selvän ilmoituksen hänen luomakunnassa ja hänen sanassaan. Ihminen palvoo tätä universumia. Tai sitten jos hän ei palvo universumia itsessään, niin sitten hän palvoo ihmistä. Ja näin esimerkiksi mormonit tai tietty menestysteologian haara, he on valmiita halventamaan Jumalan ikuista luontoa, väittäen, että no ihmisestäkin itsessä voi tulla Jumala. Ne teistä, jotka on enemmän perehtynyt matematiikkaa, niin saattaa tietää, että matematiikassa joku toinen luku voi lähestyä toista lukua saavuttamatta sitä koskaan. Koska minkä tahansa kahden luvun välillä on itse asiassa ääretön määrä muita lukuja. Me emme koskaan pääse sellaiseen tilanteeseen, että me ollaan vain niin kuin yhden pykälän päässä siitä toisesta luvusta. Aina on mahdollista lisätä desimaaleja ja mennä niin kuin pienempään ja pienempään. Ja samoin ikuisesti tulee olemaan raja luodun ja luojan välillä. Vaikka neteistä, jotka lukee kirkkohistoriaa, niin saattaa törmätä siihen, että jotkut varhaiset kristityt puhuivat, niin kuin toinen Pietari sanoi, että me pääsemme osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Ja he olisi sanonut, että näin meistä jotenkin tulee jumalallisia. Ja tämä oli vain heidän tapansa ilmaista se, että meistä tulee tämän ylösnouseen Kristuksen kaltaisia. Mutta se, mikä heille aina oli selvää, on, että me puhumme eri kategorioissa. Toisella puolella on luoja ja toisella puolella on se luotu. Ja he eivät koskaan niin kuin, tule sillä tavalla samaksi. Ja miten kauan tahansa tämä luotu lähestyy luojaansa, niin heidän välillään on kuitenkin aina ääretön kategorinen ero. Mutta tätä langennut mieli ei hyväksy. Ja sen sijaan, että ihminen tulisi Jumalan kirkkauden eteen ja tunnustaisi hänen oman pienuuden ja oman avuttomuuden, oman syntinsä ja alistuisi hänen käsittelyynsä, niin ihminen tahtoo kirkastaa oman nimensä ja jättää jälkipolville jotakin ihailtavia merkkejä itsestään. Oliko se sitten joku komea ansioluettelo tai läjä omia kirjoituksia tai sitten vaikka maalauksia tai vaikka positiivinen hiilijalanjälki. Mutta jättää jotakin arvokasta jälkipolville. No, tässä pyrkimyksessään itsessään ei ole mitään huonoa. Sinänsä niin kuin itsessään jalo pyrkimys, mutta mitä hyötyä siitä on, jos kaikki tämä tehdään Jumalan pelon kustannuksella ja luopuen totuudesta? Näin kuitenkin myös Jeesuksen omat maamiehet, samoin niin kuin koko epäuskoinen maailma, kautta aikojen kollektiivisesti he hylkäävät Kristuksen ja samalla he tulevat hylänneeksi Isä Jumalan, koska Isä voidaan tuntea ainoastaan Jeesuksen kautta, koska Jeesus on ainoa, joka tuntee Isän. Jeesus on aina tuntenut Isän täydellisesti. Siinä missä kukaan ihminen ei ole nähnyt Isää Jumalaa, niin Jeesus on aina elänyt siellä Isän rinnalla. Niinpä Jeesus voi myös täydellisesti olla se, joka välittää Isän tuntemisen. Tiedon Isästä, Isän tahdon, Isän teot ja Isän sanat. Sitten Jeesus viittaa tässä tekstissä apostoleihinsa, jotka vastaanottivat hänen sanansa. Ja jotka olivat saaneet tietää, että Isä oli lähettänyt pojan. Ja näin he olivat sen aikaisemmin jo ilmassut tuolla Johannes 16.30. Ja nyt Isä raportoi ikään kuin tämän saman Isälle. Osoittaa, että kun he tunnustivat, että he ovat tulleet tuntemaan, että Jeesus on Isästä, että tämä ei ollut vain joku tyhjä tunnustus, vaan he todella on uskoneet tähän sydämestään. Vaikka näin tehdessään he joutuu menemään vastoin sitä yleistä maailman näkemystä, joka koski Kristusta. Mutta eihän heillä tietenkään ollut vaihtoehtoa, koska olihan Isä itse vetänyt heidät maailmasta poikansa luokse. Jakeissa 26, Johannes 17.26, Jeesus jatkaa tätä vetoomusta Isälle hänen omiensa puolesta. Hän sanoo, minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. Nyt tämä jälleen tekstin tasolla näyttäisi ensisijaisesti viittaavan noihin apostoleihin, vaikka silläkin voidaan toki ymmärtää olevan laajempi sovellus kaikkiin uskoviin. Niin kuin Matteus 11.27 sanoi, että Isää ei tunne kukaan muu kuin se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Ja Jeesus oli tahtonut ilmoittaa Isän näille omille apostoleilleen, ja hän tahtoo ilmoittaa hänestä vielä jatkossakin. Niin kuin Jeesus sanoo, että teen vastakin heille tunnetuksi Isän. Niin ja huomaa, miten varma Jeesus tässä on. Jeesus on varma, että Isä tulee kunnioittamaan tätä pyyntöä. Eihän muuten sanoisi tätä, että minä vastakin tulen tekemään heille Isän tunnetuksi. Nyt tuossa aiemmassa saarnassa, joka käsitteli jaetta 6, me puhuimme enemmän siitä, miten poika ilmoittaa Isän nimen. Ja suurena pointtina tässä siis on se, että ilman pojan työtä me emme voi mitenkään tulla tuntemaan Isän Jumalaa, Isän Jumalan persoonaa. Ellemme me tunne Jumalan poikaa, me emme voi myöskään tuntea Isää. Poika on nimittäin se, joka selittää meille isän. Vasta tämän Jumalan pojan inkarnaation kautta me voimme todella arvostaa Jumalan kolmiyhteyttä ja tämän jokaisen Jumalan persoonan roolia, Jumalan ominaisuuksia kunnien esiin tuomisessa luomakunnassa ja ihmisten pelastuksessa. Mutta sitten me voimme kysyä, että no millä tavalla Jeesus aikoo vielä vastakin tehdä isän tunnetuiksi hänen omilleen? No, ylösnousemuksen jälkeen me näemme, että Jeesus alkaa vielä selittää Mooseksesta alkaen kaikki kirjoitukset, mitä he puhuvat hänestä, niin kuin Luukkaan evankeliumin lopussa nähdään. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Jeesus olisi tähän saakka pyrkinyt salaamaan itsensä opetuslapsilta, vaan päinvastoin Jeesus jatkuvasti puhui heille avoimesti, mutta he oli niin kuin kovakalloisia, he oli hitaita kuulemaan, he oli hitaita näkemään. Mutta Jeesus kuitenkin lupaa, että hän tulee vielä tekemään itsensä tunnetuksi omilleen entistä varmemmin. Ja näin Jeesus tekee myös meille. Ja tässä onkin avain, näkisi, että miten Jeesus tekee itsensä tunnetuksi vielä nytkin, kun katsomme Johanneksen lukua 16, jakeesta 12. Nytkin kun Jeesus on isän luona taivaassa, miten Jeesus tekee isän tunnetuksi? Johannes 16, jakeesta 12, hän kirjoittaa näin. Johannes kirjoittaa Jeesuksen sanat. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Siksi minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Eli kun me tänäänkin olemme Jumalan pyhän sanan äärellä, niin meidän toiveemme on sama, että vaikka me kaikki olemme uskoneet Kristukseen, me olemme tulleet tuntemaan hänet, me voimme sanoa, että meillä kaikilla on pyhä henki, meillä on voitelu pyhältä, meillä kaikilla on tieto Jumalasta, eikä kenenkään meistä tarvitse opettaa siinä mielessä toisiamme tuntemaan tätä Jumalaa, koska me jo tunnemme hänet, niin samaan aikaan me kuitenkin tahdomme kasvaa entistä enemmän hänen tuntemisessaan. Ja että Kristuksen pyhä henki edelleen ottaisi Kristuksen omasta, joka on isän omaa, ja antaisi meille siten, että me tullaan osalliseksi todella kaikista Kristuksen siunauksista. Niin kuin Efesolaiskirja sanoi, että Kristuksessa meille on annettu kaikki taivaalliset siunaukset. Ja pyhä henki jakaa näitä Jumalan armolahjoja runsain määrin. Ja pyhän hengen armolahjat eivät vaan ole niin sanottuja henkilahjoja, vaan myös pelastus itsessään on Jumalan kokonaisvaltainen armolahja, jota ei voi ihminen ansaita. Sinä et voi sitä lunastaa itsellesi. Etkä jos sinulla on se, niin sinä et pysty myös hukkaamaan sitä, koska ei Jumalan armo ole sinun hukattavissasi. Et sinä omista sitä, vaan Jumala antaa sen sinulle ylenpalttisesti. Usko, toivo ja rakkaus on niin ikään Jumalan lahjoja ihmisille. Ja niin kuin me sanottiin toissa viikolla, niin olla kristitty on tietyssä mielessä tulla osalliseksi Jumalan elämästä, joka itsessään on ikuista rakkautta. Tämä on sitä rakkautta, jolla isä on rakastanut poikaa ikuisesti. Ja nyt poika pyytää, että tämä sama rakkaus asuisi hänen omissa apostoleissa. Mutta ei vaan heissä, vaan myös meissä uskon kautta Kristukseen. Ja tuon rakkauden kautta Kristus itse asuu meissä. Isän ja pojan välillä ikuisesti vallitseva toinen toisensa täydellinen tunteminen, heidän elämä sekä heidän välinen rakkaus, kaiken tämän välittäjänä, uskovalle toimii isän ja pojan lähettämä pyhä henki. Pyhässä hengessä meille lahjoitetaan Jumalan tunteminen. Niin kuin Johannes 17.3 sanoo, että pyhän hengen antama Jumalan tunteminen, se on osallisuus Jumalan ikuisesta elämästä. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa näin, roomalaiskirjan luvusta 5, jakeesta 5. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista. Tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli huomaa, mitä hän sanoo. Hän puhuu Jumalan kirkkauden toivosta ja että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille on annettu. Ja tässä on se syy siihen, miksi toivo ei tuota pettymystä. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme. Tässä on aivan niin kuin valtavia totuuksia ammennettavaksi ja tämän vuoksi Jeesus päättääkin tämän rukouksensa toteamalla, että isän tuntemisen vaikutus hänen omissa on se, että he myös pääsee osalliseksi siitä rakkaudesta, jolla isä rakastaa ainokaista poikaa. Huomaa, että Paavalille tämä isän meille antama rakkaus Kristuksen ja Pyhän Hengen kautta, tässä on se kirkkauden toivo, josta me pääsemme osalliseksi, kun Pyhä Henki vuodattaa Jumalan rakkauden meidän sydämme. Ja kun me tulemme pisteeseen, missä me täydellisesti jaamme isän ja pojan rakkauden Pyhässä Hengessä, niin silloin Jeesus totisesti myös on meissä. Ja kolossalaiskirjassa Paavali sanoittaakin sen näillä sanoilla, Kristus teissä kirkkauden toivo. Kolossalaiskirja 1:27. Jos sinä pystyt seisastumaan tällaisten Raamatun lupausten äärelle, jos sinä pystyt avoimin silmin ja korvin kuuntelemaan ja katsomaan tätä ja juomaan näistä lupauksista, niin kuin juodaan virvoittavaa vettä kalliopuron lähteestä, niin sinä tulet havaitsemaan, miten makeita lupauksia nämä onkaan. Herra Jeesus on kerran tullut hänen omiaan varten ja hän tulee toistamiseen heitä varten. Niitä varten, jotka odottaa hänen tulemistaan. Meillä oli eilen seurakuntakokous, mutta todellinen seurakuntakokous isolla S:llä on tulossa. Ja sen todella voi kiteyttää Paavalin sanoihin kirkkauden toivo. Me olemme näin ollen kahlanneet läpi Johanneksen 17. luvun ja ehkä vielä summaan seuraavassa saarnassa tämän luvun keskeisiä ajatuksia ainakin siinä saarnan alussa, mutta uskon, että tämä todella on sitä niin kuin Raamatun selkäydin nestettä. Että meidän Herran rukous tässä liikkuu sellaisten syvien vetten yllä ja vie meidät sellaisiin paikkoihin, että kaikkea sitä, mitä tässä luvussa puhutaan, sitä on vaikea edes niin kuin sanoin kuvata, saati sitten päästä ymmärtämään sitä. Ja olen sitä mieltä, että ikuisuudessakin, sitten kirkkaudessa, kun me saamme katsella Kristuksen kasvoja, niin me saamme myös ikuisesti kasvaa hänen rakkaudensa syvyyden tuntemisessa. Vai mitä sinä ajattelet? Luuletko, että joskus tulee se päivä, kun sinä voit todeta, että no niin, nyt minä olen päässyt tuntemaan koko Jumalan rakkauden syvyydet ja nyt minä niin kuin, näin paljon sitä oli. Mä jotenkin ajattelen, että tällaista päivää ei tule, vaan me tulemme ikuisesti kasvamaan meidän ihmetyksessä, ei siitä, miten ääretön tämä universumi on, vaikka sekin saattaa olla ääretön, vaan että miten äärettömän ylistettävä Jumala on. Lopuksi tarttukaamme tässä siihen, mikä tässä tekstissä loistaa meille kirkkaammin. Meidän Herramme Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Hän teki sitä silloin, 2000 vuotta sitten, ja hän on tehnyt sitä siitä asti, ja hän tekee sitä tänäänkin. Tälläkin hetkellä. Ja me tiedämme, että Herran omille tulee se aika, kun me emme joudu enää häpeillen peittämään meidän itseämme, että meitä ei tunnistettaisi tai ettei tiedettäisi, että mitä me ollaan tutut, mitä me ollaan tehty. Tulee vielä se aika, kun Jumala ei enää kysy, että missä sinä olet. Miksi hän ei enää kysy sitä? Koska missä hän on, siellä mekin olemme hänen kanssaan. Tuon Kristuksen, joka on poistanut synnin häpeän ja on lahjoittanut meille Jumalan lapseuden hengen. Me olemme hänen kanssaan. Vielä kerran me tulemme näkemään hänet yhdessä kasvoista kasvoihin. koska me voimme luottaa meidän uskollisen vapahtajamme sanoihin. Olkoon tässä meidänkin toivomme. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään sinua siitä, että sinun pojassasi on meille todella kirkkauden toivo. Isä, me kiitetään sinua siitä, että olet rakastanut meitä sillä ikuisella rakkaudella, mikä on vallinnut isän ja pojan välillä ennen maailman luomista. Isä, me kiitetään siitä, että tuon rakkauden kautta, kun se vuodatetaan meidän sydämiimme, me saamme syvän toivon tarttua uskossa siihen, Herra, minkä sinä olet luvannut, että me kerran saamme olla kirkkaudessa. Seurakunta ei vaan tule olemaan pyhitetty totuudessa, ei tule olemaan vaan yhtä, vaan se tulee olemaan yhdessä kirkkaudessa. Herra, tähän kirkkauden toivoon mekin tahdomme juurtua ja takertua, tulla tuntemaan Kristuksen yhä syvemmin ja syvemmin. Herra, lisää meidän uskoamme, lisää meidän toivoamme. Anna Herra meidän nähdä se, mitä me toivomme. Tämä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.